Bato mingi bamonaka pasi to bakwelaka makambo na bomoi na bango. Tomonaka bandakisa na mokili mobimba. Tokamwaka bilili ya liwa pasi mingi pe suka ya elikya. Tomonaki bato ya Japon bazali kobunda na koningana ya mabele pe kotonda ya mayi. Ezalaki pasi mingi kotala lisusu bilili ya kokwea ya bandako mibale ya etage ya Centre du Commerce Mondial tango ekokisamaki mbula zomi. Esalaka pasi komona makambo ya boye mingi mingi soki bawe bazalaki basala likambo te. Pasi mosusu bakabolaka yango te. Soki mwana akufi na bomwana to azwi bokono ya mabe. Moboti akufi po mutu mosusu azalaki na ekenge te. Tango nyonso pasi eyaka makama eyaka tolelaka pe tomekaka kosalisana. Tolelaka mpo na makambo oyo ekokokisama te mpo na mowei ya kei. Motuna bato batunaka mingi na bakambi ya lingomba ezali mpo na nini nzambe ya bosembo atikaka makambo ya boye esalemela bato malamu? Mpo na nini bato ya malamu oyo bazali pe kosalela nkolo bazali na pe konyokwama? Atako tozali na biyano te nyonso te toyebi mateya ya motuya oyo ekosalisa biso tondima pasi na kondima pe elikya ete bomo ya malamu ezali kozela biso. Kati ya mateya ya motuya oyo tozali na liboso, tozali na tata na likolo oyo ayebi pe alingi biso pe ayebi pasi na biso penza. Ya mibale, mwana na ye Yesu Kristo azali mobikisi pe mosikoli na biso. Mbeka na ye epesi biso lobiko pe ekosikola biso na makama makoyela biso awa na mokili. Ya misato, nzela ya lobiko ya tata mpo na bana na ye etali bomoi liboso ya kobotama awa na mokili pe sima na ya liwa. Pe bokutani na biso na baoyo tosila kokufela. Mbeba ekobongisama, tokoyeba polele pe na mozindo. Pe tokoyeba penza penza na koyeba nyonso. Emoneli ya baoyo bayebi nzela ya lobiko te, bazali kondima yango te, pe bazali komona bitumba, pasi, bokono, pe mabe, epele na ndenge na ndenge ya mokili, bomoi oyo ezali pasi, mabe pe ezanga tina. Bakambi ya lingomba, baloba na ntina ya bokeseni oyo ete ezali lokola mutu aye kokuta lisano na katikati. Bato oyo bayebi nzela ya lobiko te, bayebi te eloko nini esalama liboso, tope liboso ya kobotama, tope bayebi te mabongisami oyo ezali koya. Oyo ezali kokokisa ya kembo ya ebongiseli ya tata. Mingi bayebi te ete mpo na bolingo na ye pe na ebongiseli na ye, bato oyo bazali konyokama lelo kasi basali mabe te, mokolo wana bakonyokama lisusu te. Etikali sanza moke mpo na mibu kama moko ekoka uta bwatu ya Titanic ezindaki. Pasi ya likambo oye, umeli mbula nkama. Mokili mobimba, bayoki yango. Basali ya bwatu oyo ezalaki na baetaji zomi na moko, pe mbalamisa tokoleka libanda ya lisano ya ndembo, baloba kiete yango koki kodinda na ebalete. Kasi tango edindaki, batokoleka 1500 bakufaki. Yango ezaki bwato ekoki kodinda te. Tango tutanabaki na baglase kuna, bato mingi bakufaki. Kodinda ya Titanic ezali lokola bomoi mpe mateya mingi ya sango malamu. Ezali ndakisa malamu ya komona pasi na biso ya mokili. Liwa ya bato ezali mabe mingi kasi ezali libaku eyaka. Pe bitumba ya mokili, mobimba mibale na ndenge mbula zomi esili kokoka, uta ndako mibale ya Centre de Commerce Mondial ekweyaki, tosi komona na tango na biso moko ndenge nini pasi pe eyelaka na ndenge ya mabe pasi oyo eboti ba kokoso minene ezali na ndenge nyonso makambo mabe ekoyela bato mingi oyo atake osalaki eloko te na oyo etali Titanic mateya mamonaki polele mpo na mabe ya kotambola na mai ya mbonge makasi mpe ete nzambe aponaka motu te bawei bazalaki lolenge na lolenge basusu bazalaki bato ya mbongo mpe bamosusu bazalaki bato ya pamba-pamba bana basi mpe mibale mpe basali ezalaki na bato mibale oyo bazalaki basanto ya mikolo masuka bango nyonso mibale bazali ndakisa ya ndenge tokomonela pasi mikakatano liwa mpe lolenge tokoki kotelemela yango ya liboso ezali ndakisa ya kozongisa matondi mpo na mapamboli tozali kozwa mpe mbeba oyo tokoki kokima etali Almasoni oyo akomaki autorité générale azalaki président ya pie na ngai ntango nabotamaki na loge na Utah. Ye mutu asalaki ngai interview mpo na kokende mission. Na matango wana bamissionnaire nyonso bazali kosala interview na autorité générale. Azalaki mutu ya tina mingi na bomoi na ngai. Ntango azalaki elenge azalaki na moninga kombo na ye Fred. Bazalaki na kosola mingi na ndenge ya kokende na mission. Kasi Alma milengelaki mpe asalaki ete Fred akende. Na sima ya mission na bango Elderson oyo azalaki secrétaire ya mission abongisaki bozongi na bango na Amérique mpo ete Fred na bamissionnaire mosusu minei oyo basilisaki mission bazonga na nzela ya Titanic bango nyonso basilisaki mission mokolo ya mobembo Fred azalaki pene te Elderson akataki mobembo na bango nyonso mpo ete baya na bwato mosusu mpe ete asaki bango na bwato ezali koya mokolo molandaki bamissionnaire minei wana basepelaki te kozonga mobembo ya Titanic eyano ya Elderson ezalaki lokola lisolo ya Joseph na bandeko na ye na Egypte ndenge ekomamaki na Genèse ndenge nini tokozonga epai na biso kasi mwana azali na biso te alobaki na baninga na ye ete bayaki elongo na Angleterre mpe bakozonga elongo ntango Elderson ayokaki likama ya Titanic atondi moninga na ye Fred ete obikisi bomoi na ngai Fred ayanolaki ete ezali bongo te komema ngai na misio oyo obikisaki ngai bamissionnaire nyonso batondaki nzambe mpo abatelaki bango ntango mosusu mapamboli ya minene eyelaka baye bazali kobatela mibeko lokola ezelaki Elderson mpe baninga na ye tosengeli kozongisa matonde mpo na ngolu tozwaka na bomoi na biso toyebaka te ebele ya mapamboli oyo tozwaka mokolo na mokolo ezali na ntina monene tozala na molimo ya kozongisa matondo na mitema na biso makomi malobi polele ete baye bazali peto balandaka mobikisi mpe babatelaka mibeko na ye bakopambolama na mokili eteni ya motuya ya kopambolama ezali kozala na molimo na kati ya bomoi na biso kasi bopeto losambo mpe boyengebene ekopesaka biso esengo ntango nyonso na mokili te mingi bakonyokwama mpenza soki boye nzambe alingi tozala na kondima mpe tosenga mapamboli ya bonganga-nzambe nkolo alobi ete bampaka bakobengama bakosambela mpe bakotia maboko na bango na kombo na ngai mpe soki bakufi bakokufa kati na ngai soki babiki bakobika kati na ngai elakisamaki ete lisolo ya basantu bamikolo masuka ya mibale na Titanic esukaki malamu te Irene Corbett azalaki na mibu 30 azalaki mwasi ya libala mpe mama na bana ya mboka povo azalaki na makabo mingi ya maboko mpe koyemba mpe azalaki molakisi mpe munganga akendaki na Londres koyekola mpo na sanza motoba ndenge ya kosalisa basi na ntango ya kobota mpo mosala ya munganga ezalaki kokola na provo ezalaki posa na ye monene mpo ete aya kosalisa bato azalaki kosala keba mayele kosambela mpe makasi. Moko ya bantina aponaki kosala mobembo kati ya Titanic ezalaki po ayebaki ete bamisionnaire bakozala wana ebongo elongo ekokaki kozwa lisungi na bango. Irene azalaki moko ya basi oyo babikaki te. Na likama oyo ebele ya basi na bana bakotisamaki na babwatu ya mikepe babikisamaki bwatu ya ezalaki mingi te mpo na bato nyonso kasi elobamaki ete lokola azalaki munganga azangaki nde kokota na bwato mpo ete azalaki kosalisa baoyo misusu bazalaki na makama pasi na ndenge mingi mosusu ekote ya biso malamu Mikakatano na bomoi oyo elingi koloba te ete tozangi kondima to ebongiseli ya tata ya likolo ezali mabe. Kosikola na ye ezali ya solo. Pe makasi oyo euti na kolonga pasi ekopetola biso pe kobingisa biso po kokutana na Nzambe. Tango profeta Joseph azalaki na boloko ya liberté, nkolo alobaki na ye ete pasi mingi ekoki koyela bato. Mobikisi alobaki ete, soki abwakami na libulu, soki bakoteli yo likita, soki mopepe ya makasi ekomi monguna na yo, pe makambo nyonso esangani mpo na kokweya na yo, nyonso oyo ekopesa yo mateya. Pe ekozala mpo na bolamu na yo. Mobikisi asukisi ete, mikolo na yo eyebani. Pe bambula na yo ekomama mokuse te. Ekokoma mokuse te. Yango kobanga te, mpo Nzambe akozala na yo libela na libela. Mikakatano misusu eutaka na bonsomi ya basusu. Bonsomi ezali na tina mpo na kokola ya molimo mpe kokende liboso. Ezaleli ya mabe, ezali mbuma ya bonsomi. Kapitaine Moroni alimbolaki liteya oyo na motu ya boye. Nkolo azali kondima ete bato ya sembo bakufa po bosembo mpe kosambisama eyela bato ya mabe. Alobaki yango polele ete bato ya malamu babungi te. Kasi bakei kopema epai ya nkolo Nzambe na bango. Bato ya mabe bakokufa mpo na mabe oyo basali kosala. Mikakatano mosusu eutaka na kozonga kotosa mibeko ya Nzambe. Bokono oyo ezali koota na likaya, masanga pe matiti mosusu ya mabe ezali kokamwisa. Kokota boloko po mabe euti na masanga na matiti ya mabe ezali mingi penza. Kokufa ya mabala po ekobo pe ezali mingi. Mingi ya pasi pe minyoko oyo ekoki kozanga soki botosi ya mibeko ya Nzambe ezali. President ya misyon nanga Elder Marion D. Hanks, oyo akufaki na sanza ya mwambe, asengaki biso tokanga na motema maloba ya kotelemela pasi ya mokili. Pasi, monyoko to nzala ezali te oyo ekolonga mutu oyo amipesi. Andibaki ete ezali ndenge moko po na pasi nyonso te, kasi ezali bongo po na makambo ya molimo, toli na ye esalisa ngai na bomoi na ngai. Moko ya bantina ya liwa ya bwatu ya Titanic ezali ete bwatu ya mike ezalaki mingi te. Atako pasi na biso na mokili oyo mobikisi azali na babwatu ya mike mingi po na biso nyonso. Lisikoli na yezali kopesa yango. Pona baye bazali kokanisa ete pasi oyo bazali komone koki na bango te mbeka na Yesu ekolonga pasi wana. Pasi munene pona baye bakufeli bandeko ezali koboya kobosa na ote babungisaki. Oyo babungisaki mingi mingi baye bakufa na noki bazalaka na makasi pe makambo ya malamu. Lokola toyebi mingi te tolelaka lelaka. Makambo eko sala mate, yango ezali lokola kokufa na nzembo ya motema. Nzembo na motema ezali lokola likambo oyo ekokisa mite. Tango mosusu, batu bamilengeli mingi kasi bazwi tango ya kosalela yango te na mokili oyo. Makomi na motuya na kombo ya elegi oyo Thomas Gray akomaki na esika ya malita, ezali kolobela mabaku oyo ekokisamaki te. Fololo mingi ebotami kasi ekomonana te. Pe kitoko na yango ezali kolimwa na esobe na mopepe. Biloko tobungisi ezali lokola mabota, misala, makabo pe mosusu. nyonso oyo ezali lokola lisolo ya ndeko mwasi Corbett. Azalaki na banzembo ayembaki te pe misala akokisaki te na mokili oyo. Kasi na ndenge ya molimo, soki tolongoli emoneli ya mokili, toyebi ete nzela elobiko ya tata ezali kolaka mapamboli minene ya seko. Kaka ndenge Toma Polo alobaki ete, misu emoni te, matoyi eyoki te, pe mitema ya batu eyebi te makambo Nzambe abongisi mpo na baye balingaka ye. Mulongo ya nzembo kitoko ezali kopesa kimia elikia pe komonisa polele ete Yesu azali koyoka nzembo oyo na koki koyemba te. Obikisi alobaki ete botika mitema na bino ezala malamu, bozala na kimia pe boyeba ete nazali Nzambe. Tozali na elikia na ye ete biso na bana na biso tokoyemba nzembo ya esengo ya seko. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Mobikisi na biso.